Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Ola, que tal? Saúdos, orelludos, de Pepe Cuña. Benvidas e benvidos a unha nova edición, a número 414 de Ábrete de Orellas na súa versión radiofónica. Abrímola con Uxía e Germán Díaz, Alada Dodeza. Alala Dodeza vai ser un dos temas incluídos no CD Alalas e Cantigas do Camiño, que se vai editar nuns meses o Aveiro, dos fondos do Xacobeo. O que escuitamos agora é un extracto do concerto na Igrexa de Santa Columba de Villar de los Barrios, na novena edición do Festival Villar de los Mundos, que estivo dedicada a Galicia e Ivano Xacobeo. Tras unha novidade, un disco que vai ser un concerto que vai ser esta fin de semana, o de Fajardo, un artista canario, máis concretamente un artista majorero, que chega á Sala Kominsky de Vigo para presentar Intuición. Thank you.
distraen las sacudidas de un neón. Mientras sin va de tu cuerpo una
no último álbum de Fajardo, Intuición, participan en la grabación Rubén Abad, Elena Vázquez y Marcos Padrón, que si es habitual o vinte de Ábrete de Orellas, sabes que son Trilitrate. E Trilitrate, con esta de Grelo, marcouse un dos discos favoritos de Ábrete de Orellas no ano pasado, no 2021. Imos escoitar Períodos Zumaque, de ese disco Está de Grelo, para recomendar a cita viguesa. Na Sala Kominsky de Vigo, o sábado 15, estarán Fajardo e Trilitrate.
Thank you. Son Uxía y quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Un dos últimos álbums editados na Galiza no ano 2021 foi Somos a Pedra, de Os de Abaixo, que temos xa prácticamente repasados na nosa versión radiofónica aquí en Ábrete de Orellas. Valsurca para Duir, o tema que escoitamos para este programa 414. Dun dos últimos álbums editados no país no pasado ano, ao último disco comentado en abretedorellas.com, Popsía, de Fran Amil.
Esta é en lor de Santa María, como é fermosa e boa e a gran poder. Rosa das rosas e flor das flores, dona das donas, señor das señores. Rosa de beldade de parecer, flor de alegría e de prazer. Dona moi piadosa, donadas, donas, señoras, señores. Esta dona que eu teño por señor, da que quero ser trovador. Se eu non podo haber o seu amor, dou o demos outros amores. Rosa das rosas, flor das flores, donadas, donas, señor das señores. Lor, 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 lor. Esta é en lor de Santa María, hermosa e boa e a gran poder. Dona moi piadosa, Lor, 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 Lor.
Entre as poesías que Fran Amil musica neste volumen 1 de Popsía está Rosa das Rosas, unha peza de Alfonso X o Sabio, incluída no libro Cantigas de Santa María. O disco de Fran Amil está comentado en abreteorellas.com e non sabemos se tamén nas próximas semanas teremos oportunidade de comentar o de García MC, que acaba de sacar disco entre 2021 e 2022 co título de Arquipélago Quilombo, que é unha recopilación dos últimos temas editados nos últimos anos por García MC, dúas pezas ao vivo e dúas remesturas. Recuperamos esta semana Somos unha mensaxe, no que García MC está acompañado por Hypo, Cintia Montaño e Digo Diego. Somos unha mensaxe, canción producida por Croma, García MC.
Macrocosmos, microcosmos, como é arriba e abaixo. Somos a ponte, parte da fonte, peso horizonte,
rendición.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. We'll be right back.
donde siempre y ella no apareció. Temí morir de rabia, mirarte me consoló. No supe cómo empezar, decirte ella murió. Junto a mí estás callada, querrás hablar de dolor. Soy un cuerpo que da vueltas, estoy furioso, todo acabó. Soy un cuerpo que da vueltas y fuera de escena entre gritos y hoyo. Déjenlo caer, déjenlo caer. Déjenlo caer, déjenlo caer. Déjenlo caer, déjenlo caer. Déjenlo caer, déjenlo caer. Sombras otra vez, la calle, la esquina, el calor. Quedamos donde siempre y ella no apareció. Pensé marcharme solo, olvidar lo que pasó. Nunca dejaré de huir, me abras el sinsabor. Soy un cuerpo que da vueltas, estoy furioso, todo acabó. Soy un cuerpo que da vueltas y fuera de escena entre gritos se oyó. Déjenlo caer, déjenlo caer. Déjenlo caer, déjenlo caer. Déjenlo caer, déjenlo caer.
También veño de comentar en abertedorellas.com o libro más CD Canciones de Xela Arias, coordinado por a compañeira Teresa Cuiñas. Desertores é a banda para que Xela Arias compuña cancións a finais dos 80 e comezos dos 90. Déjenlo caer, é unha das regravadas para este traballo. Desertores, Shell Arias. Es en abandonar as coordenadas roqueiras imos con John Deres, Mala Herba, unha das pezas incluídas no EP Cinzas. La Herba, dos John Deres. É un álbum que vai sair en febreiro, a finais deste febreiro de 2022, vai ser Collage, o novo disco de Daqui da Ría. O segundo adianto é este Arrasadeira. Daqui da Ría.
Na tua mirada todo velador e a digna raiva. Imos escribir no aire palabras prohibidas e imos invocar o vento tra que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe ainda brilla unha estrela, non a deixemos marchar.
seis lustros de miseria que no vimos esquecer. Fondo dos sentimientos, llevamos tatuada una estrella vermella e una frase que reza: só podemos vencer. A vosa ruína será o aliferte da vida.
Hola, moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas e que cumpre nada máis e nada menos que 400 programas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo.
Ábrete de Orellas.
Pasan cosas remolonas que no hay que explicar. Tú ya sabes cómo molan, claro que sí. Molan más que una gramola, como el más dulce elixir. Te voy a llevar al país de las ardillas, te va a deslumbrar. Ya verás qué maravilla, claro que sí. Con sus lindas colas peludas, te harán cosquillas en la nariz. Olga saneando en la cama, comiendo chocolate en rama. Todo nos conduce, todo nos abduce al fin. Meteoritos de oro puro están lloviendo en el jardín. Al holgazanear, los deberes hacen huelga. Solo hay que escuchar los tambores de la selva, claro que sí. La llamada de los sentidos, no nos podremos resistir. Olga
chocolate en rama. Todo nos conduce, todo nos abduce al fin. Meteoritos de oro puro están lloviendo en el jardín. Meteoritos de oro puro están lloviendo en el jardín. Meteoritos de oro puro están lloviendo en el jardín.
Claro que sí, unha das novas cancións de Sergio Makarov. Ademais de falar de concertos que teñen lugar na Galiza e das nosas novidades discográficas, tamén tento de recuperar algunha que outra debilidade, como é o caso de Sergio Makarov, o arxentino afincado en Barcelona, que chegou a España a finais dos 70 e que xa vai polo novelo álbum Desastre con patas. O triste é que xa está totalmente ás marxes das discográficas, co cal a súa promoción vai ser escasa. É o que ten sacar un disco autoeditado, pero as cancións de Sergio Makarov merecen atención, merecen ser gozadas tamén en Ábrete Orellas. Makarov, Desastre con patas.
Arranqué. Mañana sabe Dios dónde estaré. No soy el peor. De pibe me llamaban color. Hay una luz brillando en mi interior. Y es que yo soy como tú, exactamente igual que tú. Llámame desastre con patas. Me crié en un río. Te quise saludar. No se me da muy bien socializar. Bendita sea la red. Ya nos veremos en internet. De ese club aún tengo el carnet. Y es que yo soy como tú, exactamente igual que tú. Llámame desastre con patas. Es una especie de carnaval. La tropa por la calle principal. La bifurcación conduce hasta mi habitación. Aquí estoy componiendo una canción. Y es que yo soy como tú, exactamente igual que tú. Llámame desastre con patas.
E de Sergio Makarov volvemos ao país con Narcis Rodríguez da Trío. A balada dos Vixiantes era unha das pezas incluídas no seu segundo traballo discográfico, Inmersión no Baleiro Cuántico. Esta semana recupero-a en Ábrete de Orellas porque o vindeiro 17 de xaneiro vai ter videoclip. O proxecto Narci Rodríguez da Trío naceu no 2019. Narci Rodríguez nos vocais e nos baixos, Ilmarto nas baterías e Zalo Rodríguez nos teclados e sintetizadores. Narci Rodríguez da Trío.
Sacrifício dos teus alentos, dos teus sonhos e paixões, mas seguem ali em pé, golpeando o aire sem poder ver, lutando contra o titã que não se sabe nem onde está. Esta é a história do guerreiro convencido. Bate con forza contra un monstruo enfurecido que o golpea poco a poco sin suar. No hay milagre, simplemente está en un sitio, bloqueando paso, protegiendo o mañá. O seu camino pronto será percorrido. Bruto convencido, y va a ficar un sitio, gritando con oficio, sin creer ni duvidar. Eterno sacrificio de ser outro proscrito, o credo dos malditos e ali no Ikigai. Vai o Makuto que vas a guerra. Leva lembranças para aguantar. Date pressa que a tua carta. A tua carta vai começar já, já. Esta é a história do guerreiro convencido, que não tem jeito de vencer. Bate com força contra o monstro enfurecido, que o golpea pouco a pouco sem suar. Não faz milagres, não converte algo em vinho, bloqueia o passo protegendo o manhã. O seu caminho pronto será percorrido, convencido que vai ficar no sítio, lutando
gritos y al lindo equipaje. Fai o más puto que vas a querer.
A balada Dos Vixiantes de Narci Rodríguez da Trío vai ter videoclip disponible desde o día 17 deste mes de xaneiro. E xa para acabar esta edición 414 de Ábrete de Orellas, ímolo facer cun novo valor. Unha rapaza que se chama Leticia Rey, que gañou o concurso de maquetas de Mans en o 2021, editou por ese motivo un EP de 4 cancións. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, gracias por estardes unha semana máis aí, ao outro lado de Ábrete de Orellas. Quedades con Leticia Rey, Once Again.
I don't care about the things they say. Ábrete de Orellas.
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 Ábrete de Orellas.